Labadiena visiems, čia diskusijų laida tavo pasirinkimas, eteryje Aurimas Perednis. Dažnai politikos stebėtojai suka galvas, kad paaiškintų, kaip atsitinka, kad tarkim turtingi rinkėjai balsuoja už kairiuosius socialdemokratus, kad partijos tapatinamos vien su jų lyderiais, ne su programom, ideologijom, kad Seimo priimami sprendimai dažnai netitinka partijų nei ideologijų, nei programų, bet jas lemia pragmatiniai interesai, pragmatiniai susitarimai. Daug įvairių klausimų ir kalbant apie artėjančius Seimo rinkimus, viena interneto svetainė skelbė, jog rinktis reikia protingai. Joje siekiama mums padėti nustatyti savo politinės pažiūras, įvertinti, kiek jos atitinka partijų programas, partijų ideologijas ir balsuoti racionaliai ir protingai. Tad mes šiandien ir kalbėsim mūsų tema, kiek įmanomas racionalus, protingas pasirinkimas. Kaip mums pasitikrinti savo politinės pažiūras ir kodėl balsuojant reiktų būtent tuo vadovautis arba nesivadovo. Dar mes čia išsiaiškinsim, o su mumis šiandien naujienų agentūros Baltic News Service vadovas Artūras Račas. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Su mumis taip pat politologė Ainė Ramonaitė. Sveiki.
Labas rytas.
Mykolo Riomerio universiteto lektorius Dangis Gudelis. Sveiki. Bei Rokas Šalaševičius, jis yra Stanfordo universiteto absolventas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai dar kartą primenu, studijos telefonas 2431431, o šiandien kalbam apie protingą pasirinkimą. Kiek įmanomas racionalus pasirinkimas rinkimuose, ne vien Seimo, bet matyti ir apskritai rinkimuose. Ir noriu klausti, daktarės Ramonaitės, jūs esat viena iš iniciatorių projekto, internetinio projekto, kuris vadinasi Mano balsas, ir ten, kaip minėjau, jūs siekiate mums padėti nusistatyti savo pažiūras, savo politinės pažiūras. Ko jūs siekiat šiuo projektu ir kokia yra jo esmė?
Šiuo projektu mes siekiam patrauklę šiuolaikišką, modernišką formą, sudominti žmonės, jeigu tai plačiau žiūrint, sudominti žmonės rinkimais ir galbūt sudaryti sąlygas jiems apsispręsti ne vien tik tai pagal politikų veidus, bet ir pagal jų vertybės. Na, čia turbūt mes vėliau diskutuosime apie tai, ar vertybės yra tikrai tas vienintelis dalykas, kuris, sakykime, į kurį turėtumėm kreipti dėmesį, apsispręsdami. Tačiau manom, kad tai yra tikrai svarbus dalykas, pagaliau pagal vertybės gali ir prognozuoti politiko elgesį į ateitį, sakykime, kažkokiais dalykais, kur dabar galbūt, net nežinai, nuomonės vieno ar kitų klausimų politiko.
Tai du dalykai, matyt, svarbiausi vertybės, kaip jūs sakote, ir pozicija.
Taip.
Konkrečia problema, konkrečių klausimų, kaip, kokią poziciją tas politikas turi. Kiek šiandien mes galim, Artūrai, pasakyti, kiek mūsų politikai yra tvirti savo pažiūrose ir savo pozicijose?
Na, kai kuriuose partijose tas aiškiau matosi, kai kuriuose mažiau, tarkim, pavyzdžiui, konservatorius, jeigu paimtumėm kaip partiją, tai na, tam tikrų žmonių pozicijas vis dėlto galima aiškiau išskirti. Ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, paėmus darbo partiją, na, ten yra visiškas sumaištis, mano supratimu.
Jūs kaip apžvalgininkas žinot, už ką balsuos vieno ar kitų klausimų konservatoriai? Ar
aš galėčiau bandyti spėti, tarkim, kad kaip balsuos konservatoriai. Bet, pavyzdžiui, kaip balsuos darbiečiai, arba, pavyzdžiui, kaip balsuos kokia, na, tarkim, liberalų ir centro sąjunga, turint galvojų pavadinimus. Na, iš tikrųjų, labai sunku visą laiką būna sugalvoti. Nes,
kodėl?
Todėl, kad jų balsavimai yra vadinamieji ad hoc. Jeigu konservatoriai, pavyzdžiui, deklaruoja, kad jie yra už tradicinę šeimą, kad jie, tarkim, ten yra už daugiau socialinės paramos, tai tais klausimais dažniausiai taip ir balsuos. O tarpu darbiečiai arba liberal centristai, jie balsuos taip, kaip reikia valdančiai koalicijai. Ir tai nebūtinai bus tai, ką jie deklaruoja. Čia didžiausia bėda yra.
Aš nekalbu apie... Tada įsijungia kitos vertybės, stabilumas, pragmatiniai kažkokie.
Na, stabilumas, tada klausimas yra kieno stabilumas, ar ne? Kai socdemai kalba apie stabilumą, tai man visą laiką kyla klausimas, kad jie kalba apie stabilumą, tarkim, Vilniaus prekybos grupės, reiškia, ar ne? O ne visuomenės. Tai va čia tada ir klausimas iš tiesų yra. Nes socdemai plamai yra pati, mano supratimu, blogiausia iš viso partija. Ta prasme, kad tai yra partija, kuri yra toliausiai nuo savo pavadinimo. Tai yra partija, kuri turėtų būti kairioji iš tiesų. Ir vykdyti kairę politiką, jinai iš tiesų visą laiką, bent jau iki šiol, na, neskaitant tų pastarųjų, tarkim, 3 mėnesių iki rinkimų dabar, ji buvo vykdė politiką, kuri visiškai yra palanki stambiam verslui, totaliai dešinėje politika.
Kitaip sakant, konservatoriai turėtų pagal
iš principo tai turėtų būti atvirkščiai turėjo beveik būti.
Gerai, aš noriu klausti, mes pradėjom apie projektą Mano balsas, internetinį projektą ir keliai štrichai Ainė Ramonaitė jį pristatė, bet, na, Vis tiek, projektas nėra vien tik žaidimas kažkoks pažaisti savo, pažiūrėti kokios mano pažiūros, bet projektas turi kažkokį ir pridėtinę vertę. Kaip jūs, ponė Gudelį, matytumėt, ką jis duoda? Ką jis duoda mūsų piliečiams? Ką jis duoda mūsų pilietiniai visuomeniai? Ir na, gal dar trumpai pasakytumėt, kaip viskas ten atrodo? Ką reikia žmogui padaryti, kad jis tas pažiūras savo pamatytų?
Projektas mano balsas.lt yra naudingas tiek patiem piliečiam, tiek politikam, naudingas taip pat politikos mokslininkam, kadangi jis duoda galimybę pamatyti, kokios yra pažiūros, kiekvienas rinkėjas gali pasitikrinti savo politinės pažiūras ir geriau suvokti, kuo jis pats, kokie yra jo paties įsitikinimai, gali palyginti savo pažiūras su politikų nuostatomis. Ir,
o kaip jūs tą darot? Kaip vyksta pats projektas? Ten yra klausimynas, testai. Pone Šalaševičiau, kaip viskas veikia?
Taip, iš tikrųjų, svetainės manobalsas.lt pagrindą sudaro 41 klausimo testas. Ir žmogus turi galimybę atsakyti į tuos klausimus, nurodyti, kurie klausimai jam yra svarbesni ar mažiau svarbesni. Ir remiantis šitais atsakymais, svetainė parodo sąrašą partijų ir sąrašą politikų, kurie yra labiausiai atitinkantis to piliečio nuomonę. Ir išvedamas netgi konkretus procentas, va, pavyzdžiui, konservatoriai sutinka 78% su mano pažiūrėmis, darbo partija 60%. Taigi galima pamatyti va tuos rezultatus pagal partijas, pagal politikus, nueiti, pasirinkti konkretų politiką ir apžiūrėti, kaip jisai atsakė į tuos konkrečius klausimus.
Tai jūs stengiatės eliminuoti emocinę tą pusę pasirinkimo, myliu, nemyliu, gražus, negražus, tiesiog logiškai kompiuterio pagalba sužinot savo pažiūras.
Taip, vienas iš tikslų yra, kad žmonės balsuotų atsakingai ir kad balsuotų nebūtinai už tuos žmonės, kurie yra ar tai gražesni, ar gauna daugiau eterio, bet tačiau už tuos žmonės, kurių pažiūros sutaptų su būtent tuo rinkėju.
Pane Račiai.
Aš išbandžiau tą projektą, asmeniškai išbandžiau ir buvo labai nustebęs atsakymais. Man pasiūlė balsuoti už darbo partiją. Ko aš tikrųjų buvau nustebęs, nes nemanau, kad tai yra mano partija. Ir man, aš ten turėjau priekaištų kokių iš tiesų, kad jis labai geras yra projektas, iš tiesų, kaip pirmas, bet jis labai geras. Bet mano supratimu, ne viskas buvo iki galo padaryta, nes aš ten kaip pavyzdį paminėsiu galbūt keletą klausimų, kurie dėliojami į vieną krepšelį, tarkim. Na, tarkim, ten buvo, ar pritarėte progresinio mokesčio įvedimą, ne, tas klausimas yra. Ir tas klausimas dedamas, jeigu neklystu, į kurį dabar ten turbūt socialinės apsaugos už, ar ne, patenka, kad pritariu. Tai kita vertus, reiškia, kaip jisai atspindi, tarkim, verslo laisvę. Arba, tarkim, buvo klausimas, ar pritartumėte buvusių KGB rezervistų darbo apribojimui. Ir tas dedamas yra antikomunizmo klausimas. Bet šiuo atveju, reiškia, iškila klausimas, o kaip tada yra su asmens pasirinkimo laisvė.
Bet ar turi, tai yra, progresiniai mokesčiai turi ir socialinę dimensiją, mažina socialinę skirtį.
Turi, bet jinai turi ir dimensiją verslui. Tai man pirmiausiai pritrūko šitam projektui, iš tikrųjų, kad tie klausimai dėliojami tik tai į vieną krepšelį, nes dauguma klausimų ten turi, tiek į vieną pusę gali būti teigiamas, tiek į vieną pusę gali būti
neigiamas. Ir tas lemia paklaidas, tam
ir
tikrus netikrumus.
Mano supratimu, tas lemia iš tiesų tam tikrą paklaidą, kadangi politikas atsakinėdamas į klausimus, jisai gali deklaruoti, reiškia, visą laiką, na, žinodamas tas klausimas, kur nueina maždaug, jis gali bandyti deklaruoti, kad vat aš tai, nes labai įdomu, aš pažiūrėjau ten daugelį politikų, visi kaip dauguma, didžiausia ašis, kuri nueina į patį viršų, tai yra už daugiau teisių savivaldybėms. Nes ten visi reiškia už seniūnų rinkimus, už merų rinkimus ir panašiai. Bet tada klausimas šiesų reiškia, o kaip jis atsiliepia tvarka, tarkim, tas pas reiškia centralizuota tvarka reiškia, ne? Tada reiškia, ten turėtų mažėti šitoj vietoj. Tai to santykio truputėlį nėra. Antras dalykas, ko man ten pasigėda, aš paskui pagalvojau iš tiesų tik tais, kad ten labai reikėjo dar vieno dalyko. Reikėjo vis dėlto. Aš suprantu, kad tai yra daug darbo labai. Bet prie to deklaravimo, nes tai yra ne tai, kaip atitinka politikas mano vertybėms, o taip, kaip jo deklaruojamos, pabrėžiu, vertybės atitinka mano įsivaizduojamom vertybėm. Ir štai šitoje vietoje tikriausiai labai trūktų, na bent, tarkim, pasirinktinai paimti, tarkim, 5, 6, 10 įstatymų, kurie atitinka tas ašis. Ir kaip jie balsavo?
Čia geras variantas, santykių su realia politika.
Kaip jie balsavo už šeimą, kaip jie balsavo už rezervistus, kaip jie balsavo už mokesčius, kaip jie balsavo už tiesioginius merų rinkimus. Tada turėtumėm štai, ką jisai deklaruoja, o štai, ką jis iš tiesų padarė.
Šitą aš pastebėjau, santykių iš tikro su realia politika trūksta ir jeigu mes kalbam, aš vakar pasižiūrėjau, irgi ten projektai yra socialdemokratų visa plejada politikų surašyta ir kaip beveik kiekvienas už progresinius mokesčius. Šiandien su mumis Baltic News Service vadovas Artūras Račas, politologė daktarė Ainė Ramonaitė, Mykolo Riomerio universiteto lektorius Dangis Gudelis bei Rokas Šalaševičius, Stanfordo universiteto absolventas. Mes kalbam apie protingą, racionalų pasirinkimą, kiek įmanoma mums pasirinkti protingai, racionaliai, nesivadovaujant vien emocijom ir kiek tą padaryti mums gali padėti vairios technologijos, internetas. O dabar, daktare Ainė, aš noriu jūsų klausti visgi atsiliepiant į Artūro Račo šiek tiek kritinių pastabų dozę. Ar nereikėtų visgi parodyti kažkaip ne tik tai, ką politikas deklaruoja, kaip jisai vieną ar kitą problemą mato, bet kaip jisai balsavo, kaip jisai balsuoja. Tada projektas turėtų tam tikrą realų pagrindą. Mes galėtum pamatyti, ar šito žmogum galima pasitikėti, ar jis kalba tą, ką jisai daro.
Taip, iš tiesų, balsavimas taip pat yra labai įdomus dalykas ir mes, tiesą sakant, šiuo metu rengiam dar vieną projektą, kuris vadinsis, dar vieną tinklalapį, kuris vadinsis Mano Seimas LT, bet jį spėsim paleisti turbūt tik tai rugsėjo pabaigoj, dar kol kas labai ten vyksta programavimo darbai ir ten analizuosim kaip tik tai ir balsavimus, bet...
O gal yra koks jūs esate dėstytoje, gal universitete yra koks darbas parašytas diplominis, kaip balsuoja Seimo nariai ir kiek tai atitinka jų ideologijas, kiek atitinka jų politinės pažiūras, ar nėra?
Na, aš bijau, kad iki šiol tokio rimto darbo nėra, nes mes vat kaip tik dabar užsiemam ir mokslinę analizę balsavimų ir kartu iš tos mokslinės analizės norim padaryti naudą ir visuomenį, padaryti vat tą tokį irgi interneto portalą. Bent jau mūsų institute, tai aš nemačiau tokios, sakykime, ar publikacijos, ar viešos, ar kažkokio, kad ir studento darbo rimtesnio nesu mačius, nebent ką nors būčiau praleidus.
Dėl tų paklaidų, kurias iškėlė Artūras Račas, ką jūs galėtumėt atsakyti, kad na, klausimų pats formulavimas, ar jisai iš tikro parodo tavo pažiūras?
Na, klausimyną mes iš tikrųjų prie klausimino dirbom ilgai ir atidžiai ir... Gana didelė komanda, ne tik tai tie žmonės, kurie čia dabar sėdi eteryje, bet ir didesnė komanda ir įvairių specialistų. Daug diskutavom tarpusavį, kokius klausimus dėti, kad jie atspindėtų iš tikrųjų lietuviškas realijas. Ne vien tik tai tas abstrakčias kažkokias ašis, nes mes įsivaizduojam, kas yra maždaug kairė, kas yra dešinė, kaip vakaruose turi būti, bet kas iš to, kad pavyzdžiui, mano yra tokia pozicija, kad mes neturim bandyti tų vakarietiškų schemų pritempinėti dirbtiniu būdu, sakykime, Lietuvai ir, pavyzdžiui, priekaištauti visą laiką, kaip mes politologai dažniausiai darom, mes priekaištavom partijom, kodėl jūs esat netikri dešinėjai, netikri kairėjai, netokie kaip vakaruose. Bet pas mus yra kiekvienoje šaly susiklošiusios kažkokios konfliktinės linijos, na, tokios kokios aktualios tai ir šaliai. Ir mes tengiamės, kad tas klausimynas atspindėtų būtent tas lietuviškasias ašis. Na ir kiek man, pavyzdžiui, ir pačiai darant tą testą, ir kiek pažįstamų darė, tai iš tikrųjų rezultatai atrodė tikrai tokie visiškai logiški. Keista va čia atveju, kad jums dėl tos darbo partijos, galbūt yra dėl to, kad kol kas buvo mažai žmonių labai iš darbo partijos atsakiusių ir jie patys, kiek aš žiūrėjau, jų pačių pažiūros labai skirtingos, ten buvo gal 3 ar 4 žmonės ir jie visi skirtingai ganėtinai atsakė ir dėl to tas darbo partijos atsakymas toks nei šioks, nei toks truputėlį yra.
Galbūt pati darbo partija gal neaišku, kas ji, kaip Artūras sakė, vienais atvejais į vienai balsuoja, kitais neturi tvirto stuburo, kas ji. Dešinioji, kairioji, centristinė. Gerai, aš noriu pono Roko Šalaševičiaus klausti. Jūs buvot Amerikoje, ten buvo panašus projektas. Kokios patirtys? Kiek ten šitas projektas padėjo žmonėms apsispręsti? Ar padeda apsispręsti?
Tai jeigu kalbėti apie užsienio patirtį, gal pirmoje vietoje labiausiai verta paminėti Šveicariją. Šveicarijoje tokia racionali balsavimo sistema jau veikia 5 metai, nuo 2003 metų. Tai yra galbūt pats solidžiausias pavyzdys, kaip tokia sistema veikia. Amerikoje buvo bandyta kažką panašaus daryti, na ir ten yra daug įvairių projektų, tačiau būtent toksai projektas, toksai kokį ir mes darom mano balsas.lt, kur būtų testas ir pasitikrintum pažiūras, nepavyko jiems įgyvendinti dėl to, kad, na, galbūt politikai norėjo mažiau kooperuotis.
O kaip Lietuvoje, kiek mūsų politikai atviri, kiek jie dalyvauja tokiam projektui ir kiek jie su jumis, kaip jūs sakot, kooperuojasi, kiek bendradarbiauja?
Tai iš tikrųjų šiandienai politikui mūsų svetainėje manobalsas.lt užsiregistravo virš 170 politikų, tie, kurie jau atsakė anketas, šiaip užsiregistravusių yra virš 250. Tai tarkime, ir tarptų politikų jau yra beveik visi partijų lyderiai. Tai šiai dienai mes galim pasakyti, kad tas Lietuvos politikų bendradarbiavimas yra geras ir tai mus džiugina. Iš vienos pusės tai yra politikams labai naudingas dalykas registruotis mūsų svetainė, nes jie gauna tikrai efektyvę reklamą. Kuo daugiau iš tos partijos politikų mūsų svetainė užsiregistruos, tuo didesnė tikimybė, kad vienas kažkuris politikas iš jų partijos, nu, tarkime, papuls į pirmąją vietą potencialiam rinkėjui pagal jo pažas. Dėl to, kuo daugiau ten bus politikų, tuo ir jiems bus naudingiau. Mūsų tikslas yra, nu, turėti šiems Seimo rinkimams bent 300 politikų, va, link to einame. Pradžioje buvo sunku gauti pirmosius atsakymus iš politikų, nes tai yra naujas projektas. Politikai nežino, ko tikėtis, galbūt kažkiek nedrasu, baisu. Tai vėlgi pirmosius 20 atsakymų gauti iš politikų mums reikėjo labai labai daug dirbti ir vargti, va, tačiau šiandieną jau politikai patys nori registruojasi mūsų tinklapyje.
O yra atveju tokių, kad tarkim politikas atsako į klausimus ir jūs matot, kad tarkim žmogus yra socialdemokratų partijoje, bet jo pažiūros liberalios. Nedarė tokios analizės?
Analizės kol kas nesam atlikę, bet man tiesiog teko peržiūrėti kai kuriuos iš atsakymų, politikų atsakymų, ir pastebėjau, kad tarkime politikai iš socialdemokratų sąjungos atsako panašiai kaip ir Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos atstovai.
Tai reiktų vienytis partijom tuomet? Jeigu jų pažiūros tokios artimos. Nežinau, ką jūs galvojat, račiai?
Aš dar norėjau, reiškia, tokį, galbūt tokią pastatą pasakyti, tokiam, dėl tų vat, Lietuvos specifikos, ar ne, reiškia, tai aš kaip tik prieštaraučiu, nes vienas klausimas, kur dabar šiandien prisiminiau, kaip tik buvo, yra, netgi du klausimai yra, ar jūs pritartumėt vienos lyties santokams, ar ne, toks klausimas yra? Ir taip. Antras yra, jūs pritartumėt valstybės paramai, finansiniai paramai tradiciniam šeimom, ne, toksai, nu, panašiai labai formuojant. Ir tie buvo klausimai, kad aš neklysiu, sueina į asmens pasirinkimo laisvę. Nors toje skalėje taip pat lygiai yra tautiškumas ir tradicija. Tai vat, šitoje vietoje, jeigu mes kalbame iš tikrųjų apie Lietuvos kontekstą, tai aš manyčiau kaip tik, kad reiškia, ta reiškia prieštaravimas vienos lyties santokai būtų Lietuvos tradicija. Pasižiūrėkime aplinkui, pasižiūrėkime gyventojų, nors aš nesakau, kad tai yra gerai, bet pasižiūrėkime kaip masto visuomenė. Plius taip pat lygiai pasižiūrėkime, reiškia, valstybės parama tradiciniai šeimai, ar ne, tai vėlgi klausimas yra Lietuvoje, pirmiausiai žmonių, reiškia, gimstamumas yra mažas, ir mes paskui, reiškia, vėlgi tradiciniai šeimai yra Lietuvos būtent tradicija, ir mes suvedam viską į asmens pasirinkimo laisvę. Tai šitoje vietoje aš labai prieštaraučiau, dėl to ir sakiau, kad tie klausimai turi nueiti į skirtingus krepšelius, ne tik tai vieną, negalima vieno klausimo talpinti vieną krepšelį. Todėl tas dalykas išsikreipia, jeigu pavyzdžiui konservatorius, jisai nepritaria, ar ne, tai reiškia, arba jis pritaria tradiciniai šeimai, kas yra iš principo jo ideologija, jisai automatiškai gauna minusą asmens pasirinkimo laisvį. Nors taip galbūt ir nėra, gal jisai užpasi asmens pasirinkimo laisvę savo įsivaizdavimu, tradiciniu lietuviškų.
Na, gyvenimas sudėtingesnis nei kompiuteriniai testai.
Tai jeigu atsakant į šitą pastabą, Pas mumis sistemoje pateikiama dviejų pjūvių analizė. Tai viena yra suskaičiuojamas, kokiu procentu rinkėjo pažiūros atitinka politiko pažiūroms. Tai yra vienas analizės pjūvis. Kitas yra pagal testo klausimus nubrėžę tokį voratinklį, kiek tu esi liberalas, kiek daugiau į socialinę lygybę linkęs. Tai nepaisant to, ar klausimą mes priskirsime vienai dimensijai ir kelioms dimensijom, kaip ponas Račas siūlo, tas visai neturės įtakos atitikimo procentoj su politiku. Tačiau va tam voratinklio piešinukui jis turės įtaką. Ir iš tikrųjų pastaba yra gera, mes galbūt ateityje galėsim pagerinti tą piešinuko nupaišymą, tačiau vėlgi pabrėšiu, kad atitikimo procentui šitas priskirimas į vieną ar kelias dimensijas neturi reikšmės.
Aš dar noriu...
Dar trumpa labai dalyką. Man truputėlį dėl skaičiaus politikų, kuris rengės apklausti. Jūs sakėt, reiškia, 170 dabar, apie 250 yra pasirengę ir norite apie 300 turėti. Tai man supratim labai mažai, nes rinkimas dalyvus apie 10 tūkstančių tikriausiai maždaug kaip visada. Jeigu imsim tų partijų 18, ar ne?
Bet jeigu yra visos pagrindinės partijos, jų ten dešimtukai...
Nu, tos pagrindinės partijos, šešios mažiausiai partijos tikriausiai pateiks sąrašą iš 140 politikų.
Na, dėl reprezentatyvumo problemos.
Iš tikrųjų, mano balsas LT tikslas yra, jeigu politikai registruojasi, tai mes tikrai visus ir priimsime ir tą kviečiame juos tą daryti.
Galime
10 tūkstančių, tačiau va, matome pagal va, šios dienos tendencijas, kiek užsiregistruoja per dieną, va, mes norėtume bent jau 300 turėti.
Ką tas projektas turėtų duoti? Ko jūs, ponė Ramonaitė, tikitės iš jo? Kaip jis turėtų prisidėti prie mūsų piliečių auginimo?
Na, iš tikrųjų, tas projektas yra tokio mūsų, kaip ir mokslinio projekto, kuris vadinasi demokratijos žinių visuomeniai, iššūkių ir galimybių analizė dalis. Tai mes iš tikrųjų tiesiog šiaip ir iš mokslinės pusės galvojam, kaip šiuolaikinės technologijos gali padėti demokratijai, ar iš viso gali. Nes dabar įsivaizduojam, kad elektroninė demokratija, tai čia tik elektroninis balsavimas. Mes kaip tik išnagrinėję elektroninį balsavimą buvom taip jau nelabai optimistiškai nusiteikę, tačiau atradom kitų įdomių formų, kaip gali šiuolaikinės technologijos padėti demokratijai ir būtent atsvertas tendencijas, kad politika darosi vis panašesnį į šou ir žmonėms iš tikrųjų yra sunku pasirinkti, nes, na, ką, ar ten imsi skaityti, ten, sakykime, tas programas, kurios tiesą sakant, nelabai ir įdomios, kiek aš ir pati kaip politologija jas analizuoju, jos yra iš jų netgi sunku tas vertybės suprasti, tiesą sakant, politikų. Ir, na, va, tokie projektai, jie viena vertus turėtų galbūt žmonės sumasinti ateiti balsuoti, ypatingai jaunimą, kad, pavyzdžiui, jauni žmonės, jie tikrai nuoširdžiai sako, na, reikėtų ateiti balsuoti, bet, nu, tikrai nežinau, už ką balsuoti. Kaip jam apsispręsti? Tai viena vertus galėtų, vat, kažkiek padėti, aišku, aš nesakau, kad dabar taip ir balsuokit, kaip tenais tas testas parodė. Bet tai yra proga pasidomėti giliau, sakykim, tu gali tada eiti tolyn, jau jeigu susidomi tuo projektu, gali žiūrėti, kaip tas politikas atsakė į ten vieną kitą klausimą, ten netgi yra ir komentarai kai kurių politikų. Tai, žodžiu, viena vertus aktyvumą kelti, kita vertus skatinti atsakingiau balsuoti, atsižvelgiant į politikų nuostatas į vertybės. Na ir turi tokią šviečiamąją reikšmė, nes, pavyzdžiui, prie kiekvieno to klausimo testo yra dar argumentai surašyti už ir prieš, mes ten stengiamės surinkti iš, nu, tiesiog iš viešųjų diskusijų, kas yra pasisakoma tuo klausimu. Ir tiesiog ir patiem, ir politikam, ir žmonėm, aš ir pati kartais, sakykim, kažkokiu klausimu, kur tarkim, ekonominiu, kur mažiau turi žinių, aš pati atsakinėdama į tą testą pasižiūrėjau tos argumentus ir tai parodo žmonėms, kad, na, ne viskas politikoje tai paprasta, kad iš tikrųjų yra argumentų ir už ir prieš tą patį klausimą. Tai, žodžiu, manau, kad čia tokia turi įvairiopą naudą šitas projektas.
Ir jūs nebendradarbiaujat su jokiais politikais, ta prasme, nėra jokių ten paramų projektui, kad absoliučiai skaidriai. Jūs čia daugiau akademinis interesas.
Taip, tai iš tikrųjų vieninteliai finansuotojai to projekto šiuo metu tai yra Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Tai, žodžiu, toks grinai, iš akademinio projekto gimė tokia praktinė iniciatyva, taip sakykime.
Bet ir klausimų formulavime ta grupė nebuvo susijusi su partijom, negalėjo pakreipti klausimą į vieną ar kitą naudingą pusę. Na, mano galbūt šiek tiek jau paranoiški klausimai, pone Račai.
Ja, man dabar, kad kilo idėja, vat, kaip paminė Ainė, kad programa skaityti neįdomu, tai nelabai ko yra, o gal kaip tik jos labai praversų prie šito projekto. Vėlgi, kaip ir su balsavimu. Juk gali būti taip, kad ir yra taip, kad kai kurios partijos, kai kurios dalykus, kurie yra jūsų klausimyne, savo programose deklaruoja. Bet kitos nedeklaruoja. Ir gali būti netgi mano supratimu taip, ir garantuoju, kad taip ir yra, kad kai kurių partijos narių atsakymai prieštarauja jų programai. Ir vat, pavyzdžiui, vėl palyginti šitą dalyką, reiškia, kai jau, tarkim, politikai atsakinėja, paskui paimti programą ir pažiūrėti, tarkim, jeigu jie kalba apie mokesčius ar ne, mokesčius kilti, jeigu kalba apie paramą šeimai, reiškia. Tai programoje yra ar nėra, o jeigu yra, tai kaip yra programa?
Kiek naujų
būtų
idėjų?
Būtų dar labai įdomus aspektas šiaip iš tiesų.
Turit minčių, kaip galima būtų tą projektą toliau kreipti, kur link ir kaip vystyti?
Be abejo, pas mumis internetinėme puslapyje yra skiltis, kur gali kiekvienas žmogus rašyti atsiliepimą ir mes jau, aš taip manau, jau gavome tikrai virš 100 pasiūlymų, kaip tobulinti sistemą. Tai vat va būtent ir va šitoje laidoje ponas Rašas vat va mums duoda gerų minčių, tai vat va, kai vis tiek rinkimai praeis, mes planuojame vis tiek šitas projektas bus testinis, tai bus ir prezidento rinkimai, ir Europos parlamento rinkimai, kitos Seimo rinkimai, būtent mes visas šitas pastabas atsižvelgsime, apsvarstysime ir tobulinsim tą projektą.
Na, žinot, aš keletą savaičių turėjau atostogų ir bendravau su paprastai žmonėm, na, žmonės sako, mums nesvarbu pažiūros, asmenybės, svarbu, kad nevoktų, svarbu, kad būtų sąžiningi žmonės, gal ir be patirties, kaip šitą problemą įspręsti, pone Račiai?
Tiesiog racionaliai rinktis. Tai mano, vat būtent ir pasiūrimas pagrindinis ir buvo tas, kad iš tiesų ne tik tai, ką politikas deklaruoja, reikia parodyti. Reikia būtinai priminti, ką jis tos ketverius metus daro, jeigu jis eina į rinkimus, ar ne? Jeigu jisai pirmą kartą, jeigu jis buvo rinkimus, jeigu jis pirmą kartą eina į rinkimus, tada būtelis sunkiau, tada tiesiog reikia žmogum pasitikėti, bet vėlgi galima pasižiūrėti, kuo jisai buvo, ką jisai darė. Mes turim žmonių nebuvusių politikai, bet jau tam tikrus dalykus dariusių versle, ten tarkim, nežinau, visuomeninė veikla ir panašiai. Tai vis dėlto mano akcentas visą laiką būtų, kad reikia na, lyginti darbus su žodžiais.
Bet ar nereikėtų dar ir tų įstatymų parodyti, kurie buvo po didžiausią korupcinę riziką, kur svarbiausiai įstatymai ir
mes taip pat turim tą pačią koncepciją, ar ne, šeimos koncepciją, kuri buvo, kur iš tikrųjų sukėlė daug diskusijų, kuri pasako daug iš tikrųjų apie požiūrį į asmens laisvę, į apie požiūrį į moterį pagaliau, į apie požiūrį į tikrųjų šeimą tradicinę ir netradicinę, ne? Buvo, tarkim, balsavimas dėl alkoholio reklamos, ar ne? Buvo balsavimas dėl valdininkų atlyginimų didesnių, buvo balsavimas dėl mokytojų atlyginimų didesnių. Mes turim daug tokių, na, kritinių balsavimų ir nebūtinai visi yra korupciniai. Jie tiesiog parodo, kaip partija žiūri į tam tikrą visuomenės sluoksnį, į tam tikrą visuomenės grupės, tam tikro interesą ir panašiai. Dėl mokesčių visi įstatymai, daugumai įstatymai, dėl mokesčių iš tikrųjų rodo vertybinę orientaciją, rodo, kam šita partija atstovauja.
Kalbam apie tai, kaip mums pasirinkti protingai, pasirinkti racionaliai. Arčiau savo pažiūrų esančias partijas ir politikus su mumis laidoje Baltic News Service vadovas Artūras Račas, politologė daktarė Ainė Ramonaitė, Mykolo Riomerio universiteto lektorius Dangis Gudelis bei Rokas Šalaševičius, Stanfordo universiteto absolventas. Šiek tiek diskutavom apie tai, jog reikia matyti ne tik racionalaus pasirinkimo testo, bet ir sąžiningumo testo mūsų politikams. Kaip pasirinkti ne vien racionaliai, bet pasirinkti teisingus žmonės, sąžiningus žmonės, kad jie mus valdytų. Turit kokių nors idėjų, ponia Gudelė?
Gal iš tikrųjų reikalingas sąžiningumo testas, bet
kaip patikrinti sąžinę?
Jis įvaizduoja, kaip tokį, man atrodo, turi švarios sąžinės testą, ar ne, jeigu neklysiu, ten yra kažkoks, tai dabar naujas, kaip tik jų tinklas.
Bet klausimas rimtas, kaip žmogui paprastam patikrinti? Šitas žmogus sąžiningas, jisai savo naudos siekia ar bendruomeniai?
Tiesiog galbūt reikėtų sekti žiniasklaidą, nors dažnai tie skandalai, kurie pasirodo žiniasklaidoje, taip pat neatspindi tikros padėties. Bet tai galėtų būti vienas iš kriterijų renkantis.
Kaip tą padorumą ištirti,
kas atspindi? Nu, turim, pavyzdžiui, liberalų ir centro partiją, ar ne, kurios lyderis yra ponas Zuokas. Teistas už bandymą duoti kyšį. Tai kokio testo bereikia? Jau ir teismo sprendimą turim, viskas aišku. Turim Artūrą Paulauską, ar ne, Sena istorija, bet tvora buvo. Nu buvo. Pasiėmė žemės gabalą, atsitvėrė. Ar tai sako apie žmogaus, reiškia, požiūrį į valstybinę nuosavybę, įstatymus ir panašiai? Mano supratimu sako. Tai, na, bent jau tiek. Nu, turim po truputėlį vis tiek. Tai kiekvienoje partijoje mes galim ieškoti tokių žmonių, kurie yra, na, bent jau ar teismo sprendimu, arba bent jau konstatuota viešai, kad jis padarė ne pagal įstatymą.
O kaip su įtariamaisiais, nes yra įtariamųjų grupė.
Ten tą žmogelį, kurį pagavo, reiškia, vairuojantį girtą, ar ne? Akivaizdu, gražu viskas, žinom, vairuoja girtas, reiškia, pažinėja įstatymus. Tai vat, na, bent jau minimaliai mes turim. Su įtariamaisiais, na, vėlgi, čia yra toksai, aš tai sakyčiau taip, reiškia, galima žiūrėti tariau, bet vis dėlto, na, kol nėra teismo sprendimo, aš sakyčiau, žmogus yra nekaltas. Na, įtariamasis gali būti.
Bet Arturai, tai jeigu kiekvienoje partijoje mes galim rasti silpnų vietų ir per jas daužyti, tada neliks ko rinktis?
Ne, tada palaukit, mes turim dar vieną dalyką, tokį labai gerą instrumentą, kaip reitingavimą, ar ne? Tai jeigu man patinka labai liberal centristai, bet aš manau, kad Zuokas yra, na, nesakysiu vagis, sakysiu, žmogus bandęs davė duoti kyšį ir už tai nuteistas, tai reitinguokim tada jį iš sąrašo 100 vietą. Ar ne, jeigu mums, tarkim, kelia įtarimą Artūras Paulauskas, reitinguokim jį iš sąrašo 100 vietą. Ir galbūt tada partija, jeigu visi žmonės balsuodami už tą partiją reitinguos tą žmogų, kuris kelia įtarimų į pačią apačią, aš pažiūrėsiu, ar tą partiją iš tikrųjų paskui ryšis tą žmogų siūlyti ar premjero ar ministru. O jeigu tas siūlys, reiškia, ryšys daryti, tada bus aišku, kad visa partija yra tokios pat moralės, kaip ir jau tas...
Dėkui už jūsų racionalius pasiūlymus, dabar mes turim klausytojo skambutį. Labą dieną.
Labą dieną, čia Rimas iš Vilniaus.
Taip, pane Rimai, trumpai.
Tai, ką norėčiau jums pasakyti, sėkmė politikoje yra neramus dalykas, nes veikia žmogaus sąmonė ir protą, kur vienus nukreipia į valdžią, o kitus į opoziciją. Tačiau pirmuosius padaro pasipūteliais, viską išmanančiais, kurie mėgina primesti savo valią ir galę, o antruosius ištyžėliais, nevykeliais. Tačiau laikui bėgant ir vienus ir kitus vienodai pražudo. O kvailo politiko gyvenimas yra visą gyvenimą nemalonus dalykas.
Dėkui už tokį ryštingą trumpą pasisakymą, ponui Rimui. Aš šiaip noriu sugdar šiek tiek mūsų pokalbį į tai, kasgi vyksta su mūsų visuomenė, nes dažnai ir žmonės patys nežino. Štai ir Artūras Račas sako prieš laidą, aš politikoje eklektiškas. Vienoj ekonomikoje man patinka viena ideologija.
Ne, aš iš tiesų sakau, aš sakiau, kad aš turiu vertybės, kai kalbėjom apie vertybės, ar ne, tai man iš tiesų aš esu toks labiau socdemą socialinį srity, kadangi aš manau, kad Lietuvai to reikia labai, o šiaip aš esu toksai, na, galbūt čia ne visiems patirbės, aš esu nacionalistas, bet gerai prasme, man patinka gyventi Lietuvoje, man patinka lietuvių kalba, man patinka Lietuvos tradicija, aš esu ne globalistas. Tai šia prasme, aš būčiau galbūt konservatorių pusėje truputėlį, ar ne?
Tai jums reikėtų tokios sistemos, kad galėtumėt rinktis iš kelių
žmonės,
partijų.
Iš tikrųjų gal būtų lengviau, taip prasme. Gal vat, aš rinkčiausi žmogų, kuris deklaruoja tam tikras vertybės vis dėlto.
Bet kas čia vyksta? Aš noriu klausti politologės Ainės Ramonaitės su mūsų visuomenė, kad ir žmonės nelabai žino, kas jie tokie. Ir na, dažnai tada asmenybės lemia partijas tą patiną, na ir kalba. Zuoko partija, pano Kirkilo partija, Pakso partija, ne... socdemai, liberalai ar konservatoriai. Kodėl taip yra?
Na, mūsų tos partijos, aišku, formavosi kitaip negu vakaruose ir pas mus buvo truputį kiti tokie baziniai dalykai. Na, kažkada dar prieš 10 metų visi labai aiškiai žinojo savo pažiūrus. Vieni buvo landsbergininkai, kiti buvo brazauskininkai. Ir visi žinojo, ar tu esi pats ar esi kairysis, ar esi dešinysis. Ir dabar netgi vat, ir apklausos rodo, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonių žino, ar jie yra kairieji, ar jie yra dešinieji. Ir vis mažiau
personalizuoja tai savo pasirinkimą.
Tai jau gerai, mano supratimu, žmonės pradėjo galvoti, kas yra kairė, kas yra dešinė. Man atrodo, kad tai vat, būtent liūdė, kad jie pradėjo galvoti. Ar Landsbergis yra kairė, o Brazauskas dešinė yra atvirkščiai.
Na, bet manai, sakau, čia vėl yra tada tas momentas, kad mes norim tą vakarietišką kairę dešinę primesti Lietuvai, kad būk tai esą kairė, tai turi būti tenais už nu, socialinės garantijas, ten už darbininkus ir panašiai, o dešinė, tai čia jau maždaug laisva rinka ir verslininkus. Bet pas mus buvo ne taip, kas yra kairė dešinė, tai vakaruose yra viena reiškia, o Lietuvoje reiškia ką kita ir aš nematau čia nieko blogo, nes pati kairė dešinė, tai viso labo yra erdvinė metafora ir nieko daugiau. Ir pas mus buvo aišku taip, kad dešinė yra, sakykim, antikomunistai, ne, o kairė yra
mažiau antikomunistai.
Na taip.
Buvę komunistai.
Jo, ir jie, sakykim, ten už pragmatiškesnius santykius su Rusija ir panašius dalykus. Ir ta, aišku, ta skirtis, jinai po truputį nyksta, bet iki galo neišnyksta ir gal ir gerai, nes tai yra vienintelė autentiška ir tikrai veikianti skirtis Lietuvoje.
O kokios dar yra naujos skirtis? Kur galima matyti tokias ryškes, labai stiprias skirtis tarp partijų? Kairės, dešinės?
Na, vat klausimas dar ir tarp partijų, ar dar ir tarp žmonių, nes vat viena, ką žmonės jaučia, kita, kas yra tarp partijų. Partijos jos po truputį supan šiek tiek, bent jau savo deklaruojamąją, tad, sakykime, programinę pusę, šiek tiek supanašėja su savo tom, na, su savo pavadinimais, savo deklaruojamą ideologiją. Ir dabar jau yra ir tie ekonominiai skirtumai šiek tiek tokie, bet vėlgi tik tai daugiau programų lygmenį, o kai ateina į valdžią, vat, kaip ir sakė ponas Račas, kad socialdemokratų politika yra tikrai vakarietiška prasme absoliučiai dešinioji, o ne kairioji.
O kas čia atsitinka? Valdžia keičia pažiūras ar
aš
interesų
manau, kad,
grupės?
Ne, aš manau, taip atsitinka dėl, kad pažiūrų nėra iš tikrųjų. Ir tada viskas daroma yra atkokas. Nes Lietuva maža, reiškia, vėlgi verslas labai gūdžiai susijęs su politika, tada reiškia, tu orientuojasi pagal tuos, kas tave remia, kas tavo draugas ir darai jiems gerą.
Įmanoma išlikti, Artūrai, teisingam politikoje?
Aš manau, kad taip. Be abejonės taip. 100% taip.
Gerai, mes turim klausytojo nuomonę. Labadiena.
Labadiena.
Klausom jūsų minčių.
Čia jūs kalbėjote apie šitą... Kaip pasirinkt tos visus kandidatus, pakrasta žiningumo, taigi, pažiūrėti, paskirti į tą patį internetą, galitgi paleisti duomenės, tap, kaip dalyvau prikvatizavime, daleiskim, arba kaip šitą, daleiskim, jis pats, ar vaikai armija tarnavo Lietuvos, netarnavo, jis įsitikinėjo ar ne. Daleiskim, kraujo donoras yra ar nėra, jis nori Lietuvėm padėti, nenori.
Dėkui.
Paprastus dalykėlius ir visai būtų gada aišku žmogui pagalvoti. Tikrai nori tą Lietuvą tarnauti ar nenori. Tai.
Gerai, ir dar dėl to pasirinkimo, kas jį labiausiai veikia? Kiek apskritai žmonės aktyviai domisi prieš rinkimus partijomis, na, kad programų neskaito, tai jokia čia paslaptis, bet tarkim, Jungtinėse valstijose tas pasirinkimas racionalesnis ar irgi labai personalizuotas, asmenybės, šau, na, ten šau nemažai. Pone Rokai.
Na, sunku pasakyti. Aš manau, galbūt, kadangi Amerikoje yra didesnės tradicijos, ten kažkiek pasirinkimas yra racionalesnis, tačiau...
Bet ten yra mažiau partijų, lengviau pasirinkt. Pas mus virš 30 ir žinok tu čia, kuri geriausiai atitinka tavo pažiūras.
Taip, teisingai.
Manot, kad mažiau partijų yra geriau?
Na, Amerikos visai kita yra politinė sistema, kai kaip mums mokino nei vienai šaliai, kuri kūrė savo politinę sistemą, nereikėtų kopijuoti Amerikos. Tai čia va, paskutinis dalykas, ką reikia daryti.
Bet žmonės dažnai tiek, sako, tai. Kam tiek partijų, vos ne 40.
Bet vis dėlto žiūrėkit, netgi Amerikoje ir prezidento rinkimus, pavyzdžiui, ypatingai labai aiškiai būna, ne, ten yra konkrečių tam tikrų nuostatų, ar ne, sako, vat, ten šeimom gauna 130 tūkstančių dolerių, ten, aiškia, bus ten tokia, ten, aiškia, mokesčių lengvata, ten, tarkim, ten tie, kurie gauna daugiau. Paskui, tarkim, ten vieni nesuriškia, ten sveikatos apsaugos reformas, ten, aiškia, panašiai. Tai vis dėlto ir labai aiškiai, kas ką gaus. Vat ko man labiausiai dažnai trūksta, aiškia, kad, na, pasakykit man, nu, tris dalykus bent jau. Ką jūs konkrečiai atėjat darysite.
Tai pasako, ponas Paksas sako, mes pirksime abiturientam ponešiojamą kompiuterį ir spręsime taip švietimo problemas.
Nes nepasako, iš kur pirks. Tada suskaičiuokite, pasakykite, kiek tam reikia pinigų ir pasakykite, iš kurios pinigus paimsite. Nes pinigus paimti galima tik vienintelį būdų. Jų reikia užsidirbti, ne arba per mokesčius.
Bet gal čia mūsų problema, mes nepaklausėm, iš kur pirks.
Tai aš stengiuosi klausti visą laiką šiaip jau, bet kad man atsako, ir konservatoriai sako, pirkim prieš tankinių pabūklų ir ginklų. Aš sakau, gerai, pirkim. Klausimas, už kokius pinigus? Iš kur paimsim? Atsakykit man, aš dažnai kaip balsuot.
Kaip čia žmogus susigaudyt, ponia Gudelė?
Aš gal dar norėčiau prieš tai pakalbėti apie tai, ar reikia daug partijų, ar užtenka kelių partijų. Tai mano supratimu ne partijų skaičius svarbus, bet ar tie asmenys, ta žmonių grupė, kurie planuoja sukurti politinę partiją, ar jie turi ilgalaikę strategiją, ar jie būtų pajėgus sukurti ilgalaikę Lietuvos strategiją, kuri būtų įgyvendinama, ar jie yra pajėgus vykdyti politikas.
O gal tai strategijai nėra užsakymo iš visuomenės? Iš visuomenės yra jūs užsakymas labai paprastas. Pensijas didinsit, švietimą ką darysit, mokamas mokslas,
bet nemokamas. Tai yra strategijos dalis.
Tos strategijos jos turi būti suderinamas su visuomenės interesu. Ir tos strategijos, kurios yra siūlomas, jos turi atstovauti tam tikrą visuomenės sluoksnį ar visuomenės grupę. Ir jeigu mes laikysimės tokio požiūrio, tuomet klausimas, ar tos strategijos yra labiau į kairę, ar labiau į dešinę, taps nebe toks svarbus antrailis klausimas. Mes kaip politologai neturėtume galbūt primesti tų skirčių ir tos gal tradicinės politologinės kalbos politikams, nes na, tiesiog reikia sudaryti sąlygas kažkokiam naujom idėjom gimti, kurios galbūt nebūtinai yra suderinamos su tomis tradicinėmis ideologijomis.
Dėkui, dėkui mūsų jaunai kompanijai, ačiū už šią diskusiją Artūrui Račui, Baltic News Service vadovui, politologijai Ainei Ramonaitei, Mykolo Riomerio universiteto lektoriui Dangiui Gudeliui bei Stanfordo universiteto absolventui Rokui Šalaševičiui. Pokalbį vedė Aurimas Perednis, linkiu visiems geros dienos ir likit toliau su Žinių radiju.